كورسارا في البحراتان. Mediterran raħti taqlubija rebħiet utbatija fl-avventuri tal-baħara kursara fostom ad-bir tamati li rari għataw qalbom jitqabdu biex ikaxkru nisum ħazen lejn ardhom. Tislima tiegħi passoltu Charles Xwiereb għal programm ieħor fis-sensi la kursara fl-Pratana. Illum nista' ngħid li l-programm huwa forsi iktar varjat mis-soltu għaliex għandna il-ħna ta' mistednin aktar mis-soltu u għandi l-pjaċir ngħid ukoll li forsi l-iktar leħen għalkemm se jkun illum fil-qosor. Imma drabi oħra għandna ukoll iċ-ċans li nisimgħu ħiżiet se tkun tal-professur fuq l-istorja tal-Mediterran fl-Università ta' Cambridge. Li huwa David Abulafia u li dan kien mistieden Malta bis-saħħa tal-British Council u d-Dipartiment tal-Istorja tal-Università ta' Malta li mill-ewwel ngħid għenuna ħafna nirringrazzjhom biex inkunu nistgħu anke nieħdu l-opinjoni tiegħu barra li nieħdu ħafna mit-tarif li huwa ta' waqt biex ngħidu hekk taħdita pubblika fuq is-suġġett tal-kidba dwar l-istorja tal-Mediterran li saret fil-Kamra tal-Kummerċu l-Intrapriża il-Belt Valletta fit-19 ta' frar 2008 biex jekk jisma' xi ħadd ripetizzjoni tal-programm iktar tard ikollu preċiżazzjoni anke tad-data. Tajjeb ukoll ngħidu li kien sabiħ bħala aħna nies tal-medja ninnutaw li s-sala dikinhar hawnhekk fil-post fejn saret din it-taħdita minn dana il-personaġġ daqshekk eminenti fl-istorja fl-Ewropa. U partikolarment bħala espert u autorità fuq il-Mediterran li s-sala kienet mhux mimlija imma dak li bil-Malti ngħidu imburġata, ġifieri jekk wieħed kien qed jistenna mitruħ bil-qiegħda żgur li kien hemm id-doppju ta' nies bil-wieqfa li kienu qegħdin jaraw. U għalhekk ta' min ukoll ifaħħar l-inizjattivi ta' nies bħal Ronnie Mikallef u anki il-Professur Dominic Fenech li tantħabtu wkoll ma' ħafna kollegi tagħhom biex ittella dan l-avveniment. Jalla jkun iktar minnhom. Għalina li qegħdin nitkellmu fuq l-istorja f'dawn is-sensiliet kienet xi ħaġa bonanza. Jiġifieri jiena profettajt ruħi kemm stajt u għandna mhux l-opinjoni tiegħu biss fuq is-suġġett li qed immissu aħna l-kursara l-pirati imma għandna ħafna iktar materjal. Jien naf ċert dawk li ma ġewx jew dawk li ġew jixtuq jisimgħuh matul din is-sensiela nippruvaw indefsu iktar tarif li ħareġ minn dan il-professur u forsi biex xorti jkollna wkoll xi sensiliet oħra fejn jidħlu iktar f'postu. Daqshekka issa fuq Abulafia ħanaddu bħas-soltu biex qabel xejn fil-programm tal-lum nisimgħu punt ta' interess illum badna l-baħar il-kbir. Jiġifieri il-Mediterran kellu diversi ismijiet bħalma jafu dawk li jaqraw u dawk li jħobbu l-istorja u matul is-sekli daw l-ismijiet żviluppaw f'dak li llum nafuh il-Baħar il-Mediterran. Għalhekk tajjeb li nisimgħu ftit fuq dan it-tarif qabel kollox u mbagħad nissuktaw nitkellmu aktar tard. Infakkarkom ukoll li llum fil-programm tal-lum se nagħlqu l-intervista li kellna ma' Joseph Muscat fuq il-ċeex tal-baħar meta l-ġimgħa l-oħra tkellimna fit-tul u kellna kontribuzzjoni tassew simpatika kif qaluli ħafna nies li ma jidhirx li dejqet ma jidhirx li dejqet il-ħadd. U għalhekk nittamaw li l-programm tal-lum nagħlqu dak il-kapitlu ma' Joseph Muscat. Imma qegħdin nisimgħu l-ewwel il-Katlin Mamo taqranna dan it-tarif riċerkat sabiħ ħafna. U li aħna ħadnieh propju mill-ktieb li editja l-professur Abulafia The Mediterranean in History.
L-ewwel deskrizzjoni tal-baħar il-kbir ħarġu biha r-rabbin Lut fil-qedem meta kienu jitolbu jifaħru l-Alla li ħalaq dan il-baħar kbir. Għall-osservaturi tal-qedem u tal-Medju Evu dan il-baħar kien tassew kbir u kienu jaroħ fil-qalba tan-nofs tad-dinja. Skont Jeffrey Rickman fil-ġabra The Mediterranean in History, editjat minn David Abulafia, l-ewwel darba li l-baħar tagħna sejjaħ Mare Mediterranium kien bejn tard fis-seklu 3 u s-seklu 6. Ir-Rumani stess kienu jsejħulu l-Baħar il-Kbir, jew il-Baħar ta' ġewwa, u xi drabi sempliċement Mare Nostrum, il-Baħar tagħna. Il-baħar immens tal-oċean kienu jarawh idawwar tliet kontinenti, tal-Asja, l-Afrika u l-Ewropa. U jekk iku biskin hemm martijiet oħra, dawn kienu żgħar u jdawru l-istess baħar kbir. Mhux l-ewwel darba li l-ibħra tagħna kienu jgħoddu wkoll dak Adriatiku u li ġew li jfornu bl-ilma lill-Mediterran. Li ġew minn l-gżejjer fil-Vant fil-waqt il-Adriatiku kien jitqies bħala baħar magħluq għalih mal-ġenb tal-Italja. Il-Griki fil-qedem kif ukoll il-Venezjani u Ragużani kienu jużawhom biex jaqsmu l-ħwawar li jġibu mill-Vant. Il-Baħar l-Iswed bħal donnu dejjem kellu identità għalih u nfetaħ passaġġ dejjaq fi żmien ġeoloġiku abbastanza riċenti. Jorbot lill-baħar tagħna mal-Vant u jiftaħ l-aktar fuq Trojja u wara fuq dik il-belt tas-sissa ta' Byzantjon, Konstantinopli u Istanbul qrep lejn żmienna. Żmien meta l-Baħar l-Iswed tema lill-bliet fl-Ewropa fosthom Ġenova li kienet tixtri l-qmuħ. Saħansitra bliet il-fuq bħal Krakaw fil-Polonja kienu jużaw rotot li jgħaddu mill-Baħar l-Iswed għal ġol Mediterran. Kien baħar li jibda minn Ġibilta u ġieli joħroġ fi żminijiet tan-nofs fl-Atlantiku Mediterranju fejn merkanti u konkwistadors fil-Madejra, il-Kanarji u l-Azores nibtu kummerġ ġdid. Illum dan il-baħar sar jiġbed ukoll l-attenzjoni ta' ġurnali akkademiċi li jiffukaw fuq u qabel kollox. Insemmu l-Pioneer Mediterranean Historical Review f'Tel Aviv fis-snin 80 u s-Soċjetà għall-Studji tal-Mediterran li twaqfet l-Istati Uniti fis-snin 90 bil-ġernal tagħhom Mediterranean Studies. Ma nonqsux li nsemmu wkoll il-ġurnal li joħroġ mill-Università ta' Leeds fejn hemm il-professur Malti Dionisio Aġus. Dan tal-aħħar bl-isem Al-Mazaq, l-Islam u l-Mediterran Medjevali jistudja b'aktar reqqa u b'mod innovattiv il-qasma nisranija Islamika minn aspetti differenti bħal kummerċ u twemmin. Ma jonqos intendi l-istess Istitut Universitarju Malti m'ammet propjament tal-Mediterran li jmexxi studji internazzjonali minn Malta u li jiftaħ il-bibien tiegħu għal studenti fuq livell internazzjonali. Illum l-ibħra tagħna jħarsu lura b'nostalġija lejn sekli twal ta' attivitajiet li ffurmaw ġrajjietna, iżda fl-istess waqt għassal l-attivitajiet oħra li mill-ġdid qed taqgħod rotot fil-Mediterran li ġabu pontijiet ġodda mad-dinja l-oħra, bħall-Kanal tas-Suez fl-Eġittu, jew problemi ġodda bħall-immigranti baħħara li llum insejħulhom illegali.
U hemmhekk inħallu bl-aħħar ta' rifiet affarijiet li huma aktar moderni u ta' żminna il-baħar tagħna. Għaliex wara kollox aħna semmejnih fl-ibħra tagħna u verament hemm iktar minn baħar wieħed dal-Mediterran imma tagħna wkoll wara kollox bħalma kienu jgħidulu r-Rumani. Inħallu hemmhekk warajna u ngħaddu minnu fih għal mistoqsija partikulari ħafna bit-tweġiba qasira imma preċiża mingħand il-Professur David Abulafja kif semmejna fil-bidu tal-programm li kien fostna għaw Malta u li kelli ċ-ċans nintervistaħ barra li ta' ukoll lecture pubbliku. Il-mistoqsija tiegħi kienet preċiżament fuq il-preżenza, fuq il-fenomenu jiena sejjaħtlu miegħu tal-pirata u tal-kursara fil-Baħar Mediterran. U staqsejtu jekk dana il-fenomenu tax kontribut lill-iżvilupp u lill-istorja tal-Mediterran u għadhom jisħaq li l-popli, in-nies, l-Umani taw ħafna kontribut lill-Baħar Mediterran matul l-eluf ta' snin li huwa preżenti, u biex ma semmux il-ġeoloġija u ħafna iktar lura, huwa saqsejtu jekk da jħoss li fenomenu bħalmuma pirati bħalmuma kursara tawx kontribut. U il-professur David Abulafia, li huwa professur tal-istorja tal-Mediterran fl-Università ta' Cambridge l-Ingilterra, kellu da xi wieġeb.
It is a very important phenomenon, but not always for the reasons that people might assume. We think of pirates as people who stand apart from society. But in the periods I've studied most closely, particularly in the Middle Ages, you find that piracy took two forms. There were these pirates who wandered around and did their own business and were a menace to everybody. But most pirates had the wisdom, if you like, to make sure that they made friends in high places. So they received licenses. The kings of Naples, who for a time ruled Sicily and Malta, they issued licenses in favor of pirates.
And the knights themselves.
And the knights. And so this enabled them, in a sense, to use the pirates against their enemies and then disown responsibility if something went wrong. And in fact, the first piece of work I did on the history of Malta concerned a pirate, Henry, Count of Malta, in around 1200, who is a very good example of this, because he started as a Genoese corsair who established himself in Malta in succession to other Genoese corsairs, and who was a great irritant, in fact, in the Mediterranean. He tried to establish himself as king of Crete next, and then he failed and became a respectable figure and even became admiral of the fleet of the king of Sicily. So there is this strange interconnection between the outlaws and the sort of legally official individuals. It's an extraordinary interrelationship.
Dik mela kienet it-tweġiba tal-professur Abulafia, nerġa' ngħid għal min ma jkunx sema fil-bidu tal-programm, David Abulafia, professur tal-istorja tal-Mediterran fl-Università ta' Cambridge, li kien fostna Malta l-jumejn, mistieden tal-British Council u tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Università ta' Malta. Nassigurakom li għandi ħafna iktar mistoqsijiet x'poġġejt lill-professur u għandi tweġibiet interessanti anka tweġibiet ta' xeħta. Dik li ngħidula storja politika tal-lum fl-istess waqt interessanti wkoll dik qisat huma l-ewwel waħda fl-istess waqt għandna wkoll il-taħdita sħiħa tiegħu li hija aktar minn sija li biċċiet minnha żgur li se jkunna bżonn nisimgħuhom u naf li intom tapprezzawhom f'din is-sensiela. Ħanduru issa lej dak li kien programmat, jiġifieri Joseph Muscat, li kien magħna l-ġimgħa l-oħra. Joseph Muscat dejjem ngħidu li huwa espert awtorità fuq il-ċejx tal-baħar matul is-sekli, l-aktar sekli li fihom kien hawn il-kavalleri ta' Malta u allura kien hawn preżenza qawwija ta' kursara, u miegħu ħadna gost immissu l-aspetti kollha b'mod ġenerali, imma in partikulari b'mod kif kienu joroqtu lill-Maltin. U minħabba li Joseph Muscat għamel ħafna riċerka, għandu ħafna osservazzjoni jiċjame, għandu spekulazzjoni biex najdu hekk qejsa ħafna fuq kull ma qara u kull ma jaf, u dan kapaċi jgħidu b'entużjażmu kbir meta huwa jkun mistieden hawnhekk bħal ħafna esperti oħra kapaċi jitkellem mill-memorja iktar minn kull ħaġa oħra m'għandu qatt ta' pubblikazzjonijiet sbieħ ukoll għall-krettu tiegħu. Għalhekk se nħalli mill-ġdid il-mikrofonu f'idejn il-ħabib tagħna Joseph Muscat biex jiena inkompli nintervistah dwar il-kursara fl-ibħra tagħna. Ħanibqgħu ftit fuq Malta qabel ma nduru għall-biċċiet tal-bċejx tal-baħar. Ġala darba kienu jagħmlu rebħa għandek kemm semmejthom, kienu jidħlu lura sinjuri dawn. U bħalma semmejna dak il-Kaptan Ingliż imma fi żmien il-kavalleri fl-aqwa tas-sekli 16-17 min jaf x'rebħiet kbar kważi ta' flotot kienu jġibu lura hawnhekk. Mhux vera. Issa, anke l-Maltin u l-Bananin li kienu jiexu Malta.
Sewa.
U forsi ħafna minnhom baqgħu jiexu għaw fina biex ngħidu hekk. Daw kienu jsiru sinjuri f'salt. F'atmosfera fejn huma qatt ma kienu sinjuri qabel. Issa x'kienu jagħmlu b'dal flus din hija fortuna, issa rbaħt lotterija. Id-dokumenti jvarjaw, hawn min jgħid li kienu jiftħu negozju, hawn min jgħid li kienu jixxaraw, u hawn min jgħid li kienu jitbaħardu kważi anke b'xi prostituta ħalli jifirħu b'dak l-affluenza ġdida. Għandna idea ta' x'kienu jagħmlu b'daw il-flus, kien hemm oħrajn kienu jagħtu flus niknisja.
Iva wkoll.
Jew anke
benefizzju wkoll.
Ekku, biex forsi wieda jew forsi għax jixtiequ jaraw il-parroċċa tagħhom eħel minn oħrajn.
Iva.
Nistgħu nitkellmu fuqhom.
Iva. Ħanibdek minn tal-aħħar, il-famus Contreras. Għax kemm għala dak, jiġi hawn Malta kollox għall-prostituti fi kien jagħmel magħhom. Jaqla ħafna u jgħu fuq ħafna, kull ħadd kien jgħix miegħu dak.
Ħadd igaw di miegħu.
Mela eħallu barra dak. Imma kien hawn, imma kien hawn.
Imma da dik ħa ngħidu hekk, il-prostituzzjoni kienet issa aktar aċċettata dak iż-żmien li hija fatta l-ħajja biex ngħidu hekk, issa sena oħra fil-fatt il-kavalieri kienu jirreġistrawhom mhux vera lill-prostituzzjoni.
Ma kien hemm ħafna liġijiet kontrihom ħafna
kort. U kien hemm liġijiet kontrihom, ma bħal da ma kien jikkontrolla ħadd. Qas l-inkwiżizzjoni li forsi kienet daq sekretta fuq il-morali.
Imma dan tant ġab unura l-ordni. Isma, dan tat
naxxi. Jinħafirlu.
Jinħafirlu. Dan tat naxxi sen kien diġà qatel ta' wieħed, tat naxxi sena, immaġina ta'.
Medak min?
Ġi s-suldata u Malta dan u għamil fortuna. Dan kien jidħol fossom għas jindunaw bieħ fos skwadra tal-Mislim, ta? Juża l-mużika tagħhom għajdli jinti xinu timballi jisu timpanizar, taf kif kienu jidduqqu għom. Taf li dan kien jidħol fossom kien kapaċissimu. Ħala meta beda ġej ta' Malta, għax l-ordni kien jieħu il-percentax tiegħu dejjem. L-aħjar il-sira kien joħodhom l-ordni. Tasu, ma tibqa' jbijawhom. Imma meta beda għamlu kavallier hija. Il-kontrer.
Għalik bar premju.
Ejwa, ejwa. Ħaniġu għal.
Għax kienet jikkontribwixxi.
Għal-ġit tal-istituzzjoni tal-gvern tagħhom.
Allura l-inkwiżitur isru da ma kellux potenza kbira.
Le, le, u rajt oħra tal-inkwiżitur, per eżempju, meta nasibtu fil-fondo l-anzoni dokumenti li għandhom il-birgu, għandhom arkivu tajja parna. L-inkwiżitur fa kellu palazzija u hemmhekk l-inkwiżitur. Meta kienet toħroġ qoxra tal-kors minn hemmhekk mill-birgu, ma kienx insel iberika, eh? Però wara naħseb ma kienx jgħid li kien ikjutu xi ħaġa.
Kien joqgħod lura biex kien prudenti.
Però
ma jiftaħ idea hekk jtuħ xi ħaġa.
Però ma kienx iberika, qegħdin qiegħda ċaraw tonda. Issa, meta kursar Malti komuni, forsi jinna, forsi kien jaf jiġbed ħabel bizza, mandu esperienza ta' xej, dak għandu semu reġistrat, vuol diri, bil-percentaċ, issa.
Meta jinqasam kollox.
Iva, fuq il-galeri tal-ordni, kien ikun hemm Malti. U tant kien ikollhom kilba kbira, għax l-ordni kien jagħmel ċans illi jekk titla' fuq il-bastiment tal-għadu, min fuq il-gberta imma, ma tistax inżel isfel. Dak li ssib fuq il-gberta tista tisir u kollu.
Dak tijak.
Tijak. U l-Mislim tista t-nezzom muħħajġu koll.
Għandu ġojjelli jew xi ħaġa deb.
Dak il-ħaririet u x'naf.
U l-ħarir.
Dak tijak. U l-edha fil-regolament il-kavalieri. Lebda kaptan, lebda kavalier, meta wieħed minn dawn jiġi lura postu fuq il-gadera tiegħu ma tista' toħodlu dak li ħamm minn fuq il-bastiment tal-għadu.
Ara xi ġlied kien ikun hemm min jaħtaf li żjed malli jitilgħu fuq il-gverta tal-għadu.
Din li kont se ngħidlek, il-kilba tant kienet kbira, illa ħafna drabi jkun għadu l-għadu ma ċedix. Jaqbżu bil-għaw biex jitilgħu fuq il-bastiment tal-għadu. Kien hemm prebjiet għal min jara l-ewwel Mislim bastiment li Mislim ġiet.
Fuq xefa.
Fuq ix-xefa. Kien hemm premji tqal min jitla l-ewwel wieħed xi 15-il skur.
Organizzati.
Qed ngħidlek kważi tliet xhur paga dawk, 15-il skur. Jekk ikun kavalier ma jħu doppju. Dika dejjem.
Privileġġjat.
Bħal wieħed baħri komuni jagħmel ħaġa ħażina għandek il-bastonadu, għandek is-sab. jekun kavallir l-lija. Umba dak meta jiġi Malta Twissija. Dik għadejja mu
bil-forsi.
Klassi privilegġata. Mela, il-kursara, s-sarajgat, mux daw li jahmu fuq il-bastiment tal-ordni. Ma dak kien jisom semmu kwarta, forti fuq dak tal-ordni, kien jisom. Iva, iva, iva. Kursari sa' Martin, li ġitom wahda tajba, x-sej jiġri. Dak l-istess. Meta ngaġġa sa' jgħidu s-semti u x-sej, missum il-priża. Issa sabiħa qiegħda hawn illi kien hemm sistema ta' bejħ tal-priża qabel ma l-bastiment jidħol fl-azzariet għax bastiment tal-mistem dejjem kienu jgħidu mċappas
b'xi.
Allura l-ewwel qed imur hemmhekk. X'kienu jagħmlu? Il-kaptan jiddikjara l-priża li hawn għandu pereżempju mit euro issa għadu mhux mit lira sew weżew u għandu mit euro illu. Ejja. Jara kem għandu, kem saj qassam, ħalli kull baħri għabel pup jitlaq u jispiċċa mis-servis tiegħu qed jeħsiemu. Ħadd ieħor li trid toqgħod tistenna u ġebbet u ġebbet sakemm dakha jiġi lura mill-kwarantina jerġa' jsir l-istima tal-famużi
Ma jieħu fama ħażina naħseb dak il-kaptan li jagħmel hekk imbagħad.
Imma kienet legali.
Kienet xorta legali.
Imma fost hawn Malta fost ngħidulu il-priża, simta l-priża buskajina jgħidula stil Malti, ara ma ta' biex kienet din. Qabel iżarma u l-baħr jitlaq għarrieħu sa jmessu semu.
Ġifieri kien hemm xorta rġulija fiha di.
Infatti aħna
toħnu.
Infatti aħna ma nafx intom tużaw biex aħna l-rabat konna naddu dak kursar ta' għax iżon kentu.
Kursar fil-Malti.
Mhux għax ma jniedam ħażin jew hekk.
Le, kursar huwa li iżon kentu.
Dak kursar hija dak rajt. Tifhem. Ejva.
Interessanti.
Ħafna. Mela hija il-buttin tal-kavalliri li hom itfgħu rashom li sejt importanti għalihom huwa. Il-numru ta' kanun li sejjieħu, għax ikunu ħafna. It-tieni item fil-naħra fuq prioritajiet, il-numru ta' rsira li qabad. Imbagħad kien hemm l-oħra u fejn jidħlu l-flus u jġojjel li u din mhux darba tnejn tlieta għax ħafna l-bastimenti tal-mistem tal-merkanzija kienu kemm ħafna qed iġu russalt. U ġojjel li Għafda drabi anka kavalier kien imdaħħal fil-bawxati jaħbuhom biex ma jiddakjerawhom.
Ħalli ma ħallas is-sem tal-gvern.
Thank you. U mbagħad jagħmel tajb is-salt jew min jikxifhom. Għax jieħu d-doppju ta' sehem mbagħad. Imma fuq dik hemm kavalier ukoll hekk,
korrotti ħanajdu.
Toro dak it-tażur inta ġodjum.
U ma jaffad bih ħlifkom.
Allora jaħbuhom fil-bass.
Kienu korrotti
wkoll. Post fejn taħblom ħadd ma jinduna.
Interessanti di.
Ħafna. Jew pereżempju kellhom dik il-ħabta inqabad jibda jiena jsir komuni kull xi merkant li jġib somma tajba, għax hekk kienu jiġu bit-tabella magħhom dan għandna xamma tajba li jġib il-fusa, li uħor tajjeb għal dif, li uħor mhux hekk, ġir biex qabdu xi mara xieħa. L-ewwel li jiġu jitilqu
għamel. Kien hemm skala ta' popolarità wkoll.
Iva, ta' xi merkant jiddikjara jruħu għax jiena joħodu biex ma jġibx ħafna flus. Ma xi arkużin ta'
iktar ma tiġġebbet indikar.
Imma arkużin ta' esperjenza li kien ikollhom il-kavalli biżiet ħarx lejn idejh jaralu blakallijiet, jgħidu li jitħalli trixni. U jiġi dikjarat li dak jista' jħallas dak tajba.
Fil-fatt arkużin baqgħet ukoll fil-Malti hux veri. Isek l-arkużin.
Meta inti trid issu iva. Però mhux kien mhux kellux
il-fama.
Mhux dik il-fama kif dejjem jagħti bil-frost ta' x'naf.
Ma Malti, fil-Malti baqgħet l-arkużin wieħed li fit trid ikun jaf kollox, hux vera.
U l-vaxxilet tal-orni kien u li jagħti l-kassiki li ġurnata mill-kaptan.
Semmejt din mara xwejħa li kienu jaqdu għaw jitilquha.
U xi papa skultant
u xi papa tal-Griegi. Imma jekk min issejjer żbaq l-impressjoni hija li l-kursar hija d-dinja tal-irġiel u naħseb in-nisa. Tneħħi
ġieċ.
In-nisa kellhom xi sem fiha
xi assolutament
xi. Dinja tal-irġiel.
Din kienu jaqbżu jaħsar fuq kull bastiment tal-merkanzija li ra u tkun għaddejja passiġġier magħhom bit-tfal magħha.
Jaqdu għaw jbijaw.
Drabi t-tfal kienu jġibuha Malta. Għax jekk mhumiex tajbin għal ħaġa oħra, tajbin għal newl.
Jalmuhom xi ħaġa.
Anke n-nisa biex jaħdmu. Le ħija x-xogħol tan-newl hawn marka kien importantissimu. Ħara x-turnover kien hawn xi ħtieġa kien hawn tal-
Tabeħ ta' ħwejjeġ u
le tal-kotnina li żied, il-kotnina huwa
ħajta
li hija magħmur il-qluħ.
Żgur,
tant kien b'mod professjonali, Bożju fil-Bożju ġiet ċertu darba qabdu wieħed Pietru Kalibja u dan minn għalih sa jgħallem għax qalu l-kavalli dan sa jgħallem is-sena tan-new lill-Martin jgħidlu l-Bożju ħallina hawnhekk kien naħdmu minn Diodoru. Minn żmien Diodoru kien hemm semmi l-qluħ Malti, però darba għamlu skema rridu nafu, pereżempju, ta' 10 sira kemm jaħdmu f'xahar. Umma kellhom id-domanda mill-Arsenal kemm għandna bżonn luħ f'sena. Imbagħad huma kienu jallokaw tant il-sira mela jistgħu tant xogħol f'xahar mela f'sena kemm għandna bżonn. U jekk jimrat wieħed biex jiġi jħorm flok mill-ewwel. In-nisa tfal ta' fuq 12-il sena. U x-xjuħ ma kunu kapaċi għal xejn ħlif forsi. Għan-newl. Għax ma kienx xogħol bih.
Qed jużaw mod ieħor.
Mhux xogħol tal-kotnina. Ara x-xogħol tal-qannep, mod ieħor biex jagħmlu l-ħmula. Jaħsa ġieli kienu jqabdu t-tfal dak fiħur. Biex nagħtfu l-qannep, ara trid tara mbagħad il-kanser imma dak iż-żmien ma kienx jafu xi jkun dieħed tat-trappja ħassa ġo fihom. Mbagħad ngħidu għax mil żgħir
ikun. Trap qatran.
L-iżjed trama tal-qannep.
Il-trap tal-ħmula.
Eh, tal-ħmula, dak kienu.
Toborxu wisek.
Biex jiġu ħajta.
Biex jiġi nadif.
Minn xogħol ta' tfal kien ikun.
U hemmhekk kienu jieħdu l-marta tagħhom. Ħansemmuha ma nafx b'xajt, ma meta kien hawn daw it-tribunalijiet dejjem kien hemm isom organizzazzjoni kbira ħafna ta' struttura ta' tmexxija. Imma xi idea ta' qdiet li jiddefendu lill-membri tagħhom bħal unions li sejdu tal-lum. Naħseb qatt ma tajna. Kulħadd għar-rasu billi jaqla jieħu.
Le. Pereżempju, meta welfare kien hawn wordi kienu jieħdu ħsieb il-kavalier, pereżempju, r-romol lill-tiema.
Ta' dawk li mietu.
Bniedem immankat, ejva, bniedem immankat. Laħda fiż. Darba qed naqra suq ta' ċertu delija. Dan tilef
sejħa. Sum servizzi soċjali.
Ejva, le kellhom. U charities kellhom jagħmlu karitajiet. Dik il-ħobsa ta' kuljum. Għatina l-lum.
U xi ġralu daf saqaj?
Dan tilef saqaj fil-ġdiet kontra l-Muslim. U għamel talba, għamel u taf xi 27 skut. Darba għal-ħajtek taqalu, darba, għal-għal-għal, jisu taħ, jisu s-sitxur paga daw.
Jisu s-sitxur paga.
Għax tilef siq wahda manda. Ej, jek titlefajn wahda u kol, dil-li jekkellum ħafna minna l-affetta, ċerfu għal-diri. Meta bnidem jimrat, jgħat fil-servis tal-ordni, jiġi stmat daqs kavalieri, anka kikun il-siri, imma mux fil-sala tal-kavalieri, għaw.
L-infermerija.
L-infermerija, se, kellum s-suali għal-jom. Għal-niskomun u għall-irsir għal-jom u għone. L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l- ينزل اسفل يا دك 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 فلك ليلو نفسه شين نفسه شين اي اما كانوا ينزلوا اسفل فوقنا تاع ماتراس ازيات تاع لو اما زو ما نعمل من
زو بانك
ايوا تركني يسمع يجي ديكارات
اش مريت
اي كيكون مالتي كنت بدا يمي عيدو يبقى بدني على 24 سيا رتقر Umbat jieġi fil-istat tal-morda u joħorġu l-uddieta xandu bżon. Bodi il-bajtu tiġiġ li kienu ġorru għabbord. Għalli jom
nizzik.
Għal-kaptan ta' għal-kaptan. Għal-mazuż li sa'
għal-kaptan.
Imma dejjem kienu ġorru għom dak bajt u tiġiġ dejjem.
Kienem ġerarkija ta' rispett.
Kienem hej, kienem.
Kursara fl-Pratana. Illum Joseph Muscat, autorità fuq il-bċejjex tal-baħar, qed idaħħalna fid-dinja avventuruża tal-kursara ta' dawk kollha li kienu jaħdmu f'din l-industrija u x'kien isir minnhom u forsi anki x'sar minn xuħud minnhom ħafna drabi ma nkunux għafu aħna biex ngħidu hekk fl-istorja ta' kuljum. Ibqgħu isimgħu kursara fl-ibħra tagħna. Ma semmejniex fil-mistoqsija għatlek jgħatu lil-Knisja. Nafu l-Knisja, stana rċuvaw, uġvera, regali mil-fortuna ta' dawri.
Ara, ħanajdak, ħanajdak, jina u Malta, għatma set xejn bil-miktub, jidajta għalija. Pero iż-żuri rajt
investimenti.
Ta' pjaneta li huwa żgur kien qed xi balla minn pezza
pezza
tal-Muslim għax turi diżinji tal-Muslim qed jafhem fuq dak kien jagħtu.
Anke l-Italja hemm mhux ħażin Franza kienet saret wirja minn
ġili pereżempju rajt li inqabad kajjek u taħet tal-Knisja però mhux għamalta barra. Daka ħija skont ma jkun il-kavalier.
Ma anke jekk ma sibniex il-kidba, żgur li mill-fortuna tagħhom gawdiet il-Knisja fil-Parlament.
Gawdiet gawdiet f'dan is-sens li iżjed m'għandek iżjed taħ.
Tagħti debijiet jew xi ħaġa lill-Knisja.
Huwa fatt
sal xi opra forsi.
Eżatt, ma xar, huwa fatt li fi żmien il-kavalieri aħna l-tnejja stanna bdew ifuru bil-ġid u bil-fidet u x'nafien. Ħantik eżempju, forsi ma tantx iħobbu jsemmuh, tas-seklu 19, il-famuża Bormla, l-Bormliżu bil-fidet tagħhom. Daw kollha stanew. Jew kien hemm salt negozjanti Marija, qed tifhem, ara ġid dieħel setgħu jagħtu dak il-fidet imbirka li kif nieħu.
Għalhekk għandhom bil-kollezzjoni.
Xogħol minn hawn ta' kien jitkesħu dawk ta' negozjanti Bormliżi, il-famuża pipa tal-snajdu.
Taċċaquf,
imma il-kappa taħħa ta' d-dek, fil-gwerra tal-Krimea, saru miljonari. Sugraħu, taħdem, taħdem, imbess, kienu jġorru affarijiet żgħar għas-soldati, xi sabuna xi biċċa ċirkulata affarijiet żgħar, kienu jiġu lura mhu bejn bid-deb, mhux deb, ifhimni ta' rekkez li kienu jaqalok. Rid ngħidlek jiena fejn hemm il-ġid kulħadd jigawdi minnu. Hekk ukoll kien jiġi fis minn il-kavalieri hu dieħel daqżak ġid. Aħna immaġina ta' il-quadrex voto li għandna fil-pnejjes tagħna, jiena r-rekord jaċ 550 bejn Malta u Għawdex, kemm hemm minnhom li sebgħu il-kursari, dan ħafna drabi ma kienx jagħti l-kwadru tiegħu biss, ma kien hemm xi ħaġa oħra wkoll.
Mela l-ex voto ħajjifhmuna meta jisma'na huwa inkwatru, jirrekordja il-fidwa jew inkella xi disgrazzja li salvajt minnha. Il-miraklu li akkwista
grazzi.
Sawa u daw ipoġġu f'xi santwarju biex jirringrazzjaw il-Madonna jew min ikun. U inti daw sibt anki kursara li għamlu. U jsalfaw minn xi għax infdow għax.
Jew ħersu minn forza qwa minnhom. L-għadu kien armatiżjat minn
u ħersu ħafna.
Ħażabbar fil-Mużew ta' Ħażabbar għandna kwadru tal-1631 pereżempju, tara mal-kwadru imdendel it-tpinġija tal-ampir tal-fidda. Illi dan ma nafx għadu x'jeżisti Ħażabbar.
Ma taħ l-Knisja.
Però Karmu Bonavija jgħidilna bih ejwa.
Ġidda taħ rigal għala ringrazzjament lill-Knisja.
Issa mura ra xemm jinqat ma rajtom id-dokumenti ta' Ħażabbar. Ara xiem ta' paramenti sakri ġew motijin, tefem. Dik vera, dik ħafna nata ħafna ġid, tefem.
Teżisti. L-aħħar punt huwa, inti mhux ewwel darba li tkellimna permezz ta' dawn it-tip ta' programmi fuq il-bċejx tal-baħar. U inti magħruf illum mhux vera, u għenet ħareġ volum ma jispiċċa qatt Detri Remibus u konna tkellimna fuq li huwa ta' rispett lejk u ġieħ. Għalkemm anqalt interess fil-bċejx tal-baħar f'daw iż-żejjer. Għadek kemm ħriġ tip ieħor fuq ix-Xambekk jidhirli.
Ix-Xambekk iż-żejjer, ix-Xebekk iva.
Li għadu kemm ħareġ ftit ġimgħat ilu qed nitkellmu fl-2008 hawnhekk f'Rar Marzu u inti dan dak għaliex għażil dak is-suġġett biss pereżempju.
Għax jiena qed jgħiduli infatti hemm f'dik is-serje għandi 14-il wieħed.
Hemm qed tiddur wieħed wieħed.
Jekk jista' jkun inġib kemm nista' b'xejjex tal-baħar ta' żmien l-ordni imma.
Ekku.
Għalkemm darba minnhom daħħalt li rsira wkoll ta' jew l-ikel fuq il-galleri tal-ordni, dak daħħalt ukoll għax ta' interess.
U nittama li nitkellem mal-professur Charles Kassar, Karmel Kassar fuq hekk ukoll fuq l-ikel.
Fuq l-irsira hija jaħsaġa.
Dak l-ikel mod speċjali.
Dak ma dak għallef ukoll id-dokument tal-Inkwiżitur. Qatt ma rajtom jiena għax naf li sa nidħol f'minjera li min sa noħroġ minnha qatt. Bħall-arkivju tal-mutara tal-belt. Qatt ma mort hemm. Għax nafx volti. dana ħajja waħda għandna.
Bli għadi għaj saġiku,
għettifem. Għara f'din is-serja ta' kod bazar, jek, mexxejja ħafna f'sija ta' raħu u għandek ħagġa. Għet nġib kemissa jgħun il-bastimenti tal-ordin, li kien jokra bihom.
U għet jista' jkollu kollezzjoni tagħhom.
Iva, iva.
Għaliex ikollu l-firxa kollha.
Iva, għaxar, sissa 14-il wieħed.
Imma b'mod ġenerali, inti ġa kellimtni saħan sitrat li kienu jpinġu kanuni meta rridu ma kellhom fil-forzi jew il-finanzi. Imma b'mod ġenerali, kien hemm xi bċejjex tal-baħar xhur li l-kursara kienu jippreferuhom minn oħrajn.
B'mod
ġenerali.
Saħħallu l-ordni barra. Famużi galeri, san semmu ta' kursari oħra. Fis-seglu 17 kienna l-famuż Temeri Kur. Dan kursa armati għadu, ma dak marranġi armawnek mill-licenzja u bil-bandiera tal-Gran Mastru. Dan kellu fregata ta' 40 kanon. Iħor ta' 40, ta' 20 kanon, sorry. Vorin fregata, warship.
U ħafifan immaġina. Ħafifan immaġina. Għax naħseb il-ħeffa kienet parti mis-sem tal-kursar.
Iva, imma fil-kasta dawn, billi kien qed jopraw fi żmien meta l-kursari ta' Barbarija kellhom biċċi kbar hekk bil-fors kellu jarma hekk, mhux bil-ħfief. Niġu fis-seklu 18 sal-1722 nista' ngħidlek. Kursar Malti jew barrani, ma najdullu Martin għax ramaw, pero Martin kien hawn ukoll.
Residenti.
Tal-famuż Kassar, pereżempju. Jarama għandek galjotta żgħira ħafifa ta' 15-il bank tal-qaddiefa jew ta' 22 bank. Naftehmu, li galjotta żgħira, issek għandek galjotta, mini galera għax żgħira, għax żgħira. Imma ħafifa. U dak kien l-iskop tagħhom attakk fulminew. Ta' soqħam morru u għajja. M'għandekx ċans tispara ħafna kanuni. Tifhem daqshekk. Dawk kienu jaqbżu fuq bċejjed żgħar. Kellek ix-xambek tajjeb ukoll. Fl-aħħar tas-seklu dana, 18 qed ngħidlek, kien hemm diversi xniebek illi kienu jintużaw mill-Maltin għal tifhem hija. Kellek kultant il-famuża pollakka ta' semmejtu li għara nsejt minu
Lorenzi.
Ejva,
Gulermo, min jaf, da' għed mil-gbar, u għala, ma'
sejċa, ma'
sejċa, ma'
sekku, ma' sekku. Vod jibċej xtad bahar ta' seklu 17, ma' kienx jem firxa kbira, nofsu zana kollox, tiftemu, il-fellukka, per esempio, ħafifa, ħana tħaġa Giuseppe Garia, li kiteb il-raġel bil-ħar. Background Spanjol, 1400 u jisemmi li il-felukka meta kienet għada ma deritx. Il-felukka ħafifa. Ifhimni, u dawn kien ikunu ċejjeġ. U mhux ħafna flus biex tibnihom. Allura,
tagħmilha malajr.
Kienu jopraw bihom, qed tifhem.
Veloċi.
Veloċi, imma għal ċejjeġ żgħar.
Għal ċejjeġ żgħar.
Qed tifhem.
Min jarma l-kbir kien ikollu l-galera.
Kien irid issa t-galera kif trid tarma meta għandek daqsak għaddiefa ma jistax. Ħara kienet għall-ordni.
Ekk, tkun imprenditur kbir ħafna.
Oh, da skuj, biex tarma vaxxil, per esempio, tal-ordni, me fej trid ġi 56 kanun, mill-inqas ta' 3-4 mitruħ. Dawna kienu jgħaddu biċċa żgħira, kienu jgħaddu b'50 ruħ. Niftehmu. Valeri, biċċa tħfies.
Small business.
Iva, ejja, iva. Imma l-ħeħ kbir.
Diki, naspejjes u tkun
ikbar. Aċkel, ejja, meta tiġihom, darba qed naqra ta' ħelu wieħed minn kien, ma nsejt ismu bħalson, imma ngħidlek għax ħelwa. Ingaġġa dana l-kursar u f'sena ma qbadxejn. Ara kiteb għamel request lill-ordni, tuni ċans naqru oħra biex forsi nifdi l-ispejjeż.
Ġifieri da kienu jtuħ liċenzja awtomatikament għal sena pereżempju.
Eżatt.
U jekk taqbiż lek huma għamilt xejn affarik.
Affarik. Dik is-sena jekk ma tiġix lura u tirrapporta.
U ma ġib ċejn flus lill-ordni.
U ma tirrapportax li ġejt lura, inti madu u sa tibqa' tbaħħar. Inti madu bħala pirata.
Terġa.
U kien hemm qabduh.
Għax waqgħet il-liċenzja.
Għax inti sa San Martin għandek il-dik.
Allura bħal dal-imbierek li ma qabaċċej f'sena.
Sewwa.
Seta' jġeddet għal sena oħra, ma.
Dan tal.
Iżda ma tħallas xejn għall-liċenzja.
Imma dan għalhekk reġa' applika regola miskin, għalhekk niftit ieħor. Oħrajn pereżempju ħareġ
fa. Ma ħarġu xejn minnu.
Ma ħa xejn minn.
La hu assumma.
Imma kien ikun diġà ħallas semmu lill-ordni.
Ekku, ekku.
Iħor.
Eġveri, semmek, dik id-domanda tijak.
Da, skur.
Is-sem tijak l-ordni, anke ma taqbaċ, t-tijaw l-om fil-sena.
Iva, iva.
Għarok l-omminim,
l-ispejjes il-red tape tal-ispejjes.
Tal-burokrazija t-tħallas għom għabel. Imma dik kienet xi somma projbita jew somma li jista' jħallas.
Le, le jista' jħallas, xaħġa kbira li għax skrivan kien ibel seba' u ta' tinsiex
sa.
Wieħed li jagħmillek naqra ta' ferma kulħadd u tibda tara l-ferm tiegħek il-mar dak kull wieħed ħabbiċċa. Wieħed sewwa f'Jannar kien ġabar kollox, l-inkartament kollu. Il-baħħarri għandu bżonn f'April ħareġ. F'April ħareġ.
Ħareġ biex jisib.
Għax id-baħħir kien jibda
mhux għall-rebbija.
Iwa, ħaġa oħra sejt ngħidilek mla fakkartni ara. Fis-seklu 18 ma setgħux jerxqu lejn il-Palestina sied. Ngħidu jagħmlu ċaraw tonda. Aw, f'barbarija biss tista' tbaħħar inti għax. Kolna bdejna mill-1680, ta' il-Papa beda jagħmel restrizzjonijiet. Sa 5 mili biex tajta tal-Palestina tistgħu topraw. Mbagħad tawwa lilhom 10, mbagħad tawwa
għal-5.
Allura issa trid teqridna. Ma nistgħux nopraw iżet
nix. Kellu interessi oħra hemmhekk ovvjament.
Kellu f'moħħu l-Papa l-ekumeniżmu wkoll.
Ukoll.
Qatt ma seħħu.
Imma biex dejjem. Ma jiftiehem mal-Musulmani.
Le mal-
jew mal-Venezjani.
Mal-Griegi li.
U mal-Griegi, għall-Ortodossi.
Għax il-Malti, il-Malti qod tajdlu għax dak Grieg. La għandak il-bandiera tiegħek torka u l-Grieg ma setax irbaħħar mingħajr il-bandiera torka bħal meta konna
ħna
taħt l-Ingliżi irridu ntellgħu ngħidulu ir-red duster il-vestimenti tal-merkanzija tant kienu jgħidulhom Ingliżi, fid-dokumenti ssejba Ingliżi.
Għax
bil-forsi jridu jtellgħu dik il-bandiera ħamra biġġak Ingliż, ir-red duster. Għaliex, for all means and purposes, inti Ingliż.
Taqa' taħt il-kuruna.
Huma kienu l-istess ħaġa, il-Griegi biex jivvjaġġa, irridu jtellgħu l-bandiera torka. Il-Malti ma kienx qed jgħidu jaqbes fuqu. U mbagħad ħalli għall-Grieg jgħerf xu kienu ta' anke xi papas kien jagħmel affidavit fost lill-Papa biex jerġgħu ta' dejjem dejjem kienu.
Biex jiġbol
biex jiġbol xi ħaġa lura.
Għax jgħidlu ebbew għalija.
Irid ngħidlek jiena li għamlu dawn il-limiti sewwa. Saħam simmil il-bot mish tajta tal-Palestina biex kam jissa jikun ma nħarx wix mal-Griegi. Imma fil-fat kienu jikunu vera qed jgħad ma' Turk. Ġieli kun hemm kursar illi fjannar ikollu l-inkartament kollu l-est. Il-burokrazija hemm kienet bil-fors mal-kavalieri jekk taħdem ejja. U l-inqas wieħed jagħmel ismu trid tħarsu qed trid tiex ħaġa kien iskriva kulħadd minn ħajxi bolla dak il mhux bolla kulħadd.
Kulħadd irid jiċċappassa din id-dokument.
Sewwa rid iżabsu. Ej, għadek kart ikollha lesti. Jiġi April. Ħafna minnhom kienu jibagħtuhom fis-seklu 18 qed ngħidlek, war l-1722, dak li rajt bajnejja qed tifhem. Les kollox. Alla biex ħadd madaka ma jaħrab kulħadd abbord u qabel ma jitlaq minn Malta jgħad ħafna darba Sanġiljan. Hemm qatt ma sib ċej interessant. Biex jitlaq minn hemmhekk imbagħad għall-bar, mhux minn
Port Egbert.
Però kien hemm jitlaq minn Port Egbert.
Mela x'inhi għaliex Lużanz?
Ma nafx jiena jidhirli biex żgur minn ifferma. Dana jankra fil-baħar fil-bajja fin-nofs tal-bajja ta' Sanġiljan biex dak jkun ma bissu. Għax għandu l-mut. Mela ġi April u telaq. Sib mittub ta' wieħed minnhom, paris li issa minn sejtu ta' minn kien ta' kurs. Ejwa wara ġimgħat biss jiġi mod lura b'xambek minn li ġid.
Mamma mia, b'xorti kbir.
Xorti kbir, raġa ħareġ ta'. U raġa.
Kien għadu ġej issa.
Jew alla jew ix-xita raġa bagħtilu tajba.
Għax
għax għax għamil. Rritaj li kina meta ġiġijom tajba, jgħalaw, eh? Jgħalaw.
Jista jirtira wara staġun wieħed, kważi.
Iva, ħafna drabiva, għamilt kalkulu darba minnom, ħadu b'kem jiswew 5,000 skut. Nab taf xie jiswew xie ġimu, 5,000 skut. Xol, paga ta mezzena jekk ngħidu 50 lira fil
50 skud kienet
ta' sena. Mela, vodil, oħra kifatlek, oħra miskin,
vodil, oħra
għalxin, vodil, eżatt, eżatt. Vodil, dinik għan il-xorti, għalix, għax, il-kors kien meqjum bħala attività marittima bħal kull attività oħra. Issa nuri nuqt najdu għax mux jixbaħ il-ħallir ta' d-baħar mux jinuqt najdu.
Għom jafkal kienu jitalbu biex jibat il-om tajba.
U għadda s-għasir. Kuma joffru xukol bħal-manna ħafna.
Wedi.
U graffiti. Ta' kienu jgħamlu biex għalla jibat il-om tajbu għabel ma jitalbu. Jow jiġu l-ura b'ring grazzja minn. Emma dina ħej, rridu nifmu ħna, illi business is business. Inuqt nuqt najdu għax meta t-qabron film kien jiġu
jisalbu.
Nifmuha il-għaliex dejjem kien hemm il-gwerra, jekk inna ħodim dimajnejna jaqa' kollox, eh? Dejjem kien hemm gwerra bejn il-kavalliri
il-Muslim u s-Salim. Il-nofs qamar
is-Salib il-kavalliri.
Il-kavalliri kienu partikolari.
Fil-Franċiż mhux
kienu ħbieb, il-Venezjani, alleati.
Ir-Ragużani, famuż baħħar, provaw żommu saqajhom fuq iż-żewġ binari, żgursi. Il-kavalier għal-mamer kompromiss.
Bil-ponta, dejjem bil-ponta.
Allora sakkem edin f'dan l-istat ta' gwerra, għara seta jgħadhom kontrija. Jekk inwaqgħu din jaqa' kollox xejju, jaqa' kull argument.
Għanalqu dak l-intervent ma' Joseph Muscat fuq il-kursara fl-Pratana, kif tafu u kif għat fil-bidu tal-program. Din kienet kontinuazzjoni ta' intervista li bdejna il-ġimgħa li għaddiet u kienħaqqa naqra spazju iktar fil-program ta' din il-ġimgħa u għal dawk li forsi jridu jkunu jafu biex jew jisimgħu qed jisimgħu ħilhom il-ħamis is-sibt hemm ripetizzjoni. Imma tajjeb ukoll tkunu tafu li fuq is-sit elettroniku tal-Campus FM tal-Università ta' Malta dejjem hemm il-programmi kollha. Forsi jieħdu ġimgħatejn tlieta sakemm jitfaċċaw fuq dik is-sit, imma jibqgħu hemm, hemm ġrajiet baħartna, hemm sensiliet oħra li huma ta' interess akademiku, storiku, ta' riċerkatura. Jiġifieri daw dejjem ħassibuhom hemmhekk, dak huwa vantaġġ. Għalhekk għal dawk li jieħdu nota biex ikunu jistgħu jsegwu xi ħaġa li tilfu, tajjeb ngħidu fil-programm tal-lum smajna dwar l-ismijiet differenti u l-perjodi differenti tal-Baħar il-Kbir, il-Baħar Mediterran. Kif ukoll kellna okkażjoni ta' toma mingħand il-professur David Abulafia, professur tal-Istorja tal-Mediterran f'Cambridge University l-Ingilterra, li kien fostna proprju f'daw il-ġranet qed nitkellmu frar tal-2008 u li tani intervista interessanti barra taħdita li għandna kollox irrekordjat u għalhekk minn ħin għal ħin nużaw il-bċejjeġ li jinteressawna. Minn naħa tiegħi ċar xwieħeb kemm niġu ta' il-ġimgħa d-dieħla nisalmilkom.